Ņemot vērā, ka prioritāri Lizde, protams, ir svarīgi, lai visiem izglītības nozarē strādājošiem darba samaksa paaugstinātos, bet mēs kā arodbiedrība, mēs arī nu, pie mums iestājas brīvprātīgi, un mēs apvienojam vairāk kā 24 tūkstoši nozarē strādājošos. Viens no jautājumiem, ko mēs nu, tā kā izvirzījām apspriešanai, ka, ja ir atrasti šie 3 miljoni, tad varbūt sākt pakāpeniski šo darba samaksa paaugstināšanu un sākt ar, nu, ar Lizde biedriem, jo gala rezultātā par pilnīgi visiem mēs arī atbildēt nevaram. Mums prioritāri ir mūsu biedrs. Tehniski, jā, tas ir sarežģītāk, bet tas ir izdarāms. Un tad tālāk skatīties, nu, tātad prioritārā grupa būtu viena, un tad tālāk skatīties, kā pārējiem to var nodrošināt.